Sot në solemnitetin e pagëzimit Zotit, Papa Benedikti XVI kryesoi meshën shenjtë në kapelën Sixtine në Vatikan. Si që është bërë tashmë tradita, ati shenjtë pagëzoi disa fëmijë, 7 meshkuj e 7 femra, të gjithë bitë të punojnësve të Vatikanit. Nesër, Papa do takohet me trupin diplomatik pranë cilisë shenjtë, rast për të uruar antarve vitin e ri që sapo ka filluar, por edhe audiencë e rëndësishme. Gjatësirës Benedikti XVI do të mbaj fjalimin që zakonisht shkakton jehon të madhën të gjithë botën.
Të kthehemi tek festa e pagëzimit të Zotit që kremtohet sot. Duke shpjeguar rëndësinë e pagëzimit, Papa thekson se në ne, mëkati krijon një humner që rrezikon të na gëlltisë përgjithmonë, nëse Ati Qiellor nuk na jep dorën. Ja misteri i pagëzimit. Zoti ka dashur të na shpëtojë duke shkuar ai vetë në fund të errësirës së vdekjes. Të dëgjojmë reflektimin e dominikanit Guido Bendinelli, drejtori i Fakultetit të Teologjisë në Emilia Romagna të Italisë.
Është një festë që përmban në vetvete një vlerë tjerëzakonshme zbulese, zbulon misterin e Krishtit e bashkë me të edhe misterin e ne besimtarëve të pagëzuar me ujin e shuguruar nga Krishti. Lind nga zemra pasi Zoti për ule të vdes për ne, e që para se ta bëj këtë na tregon vullnetin e tij për të na shërbuar. E gjithë kjo duket në skenën e pagëzimit kur Zoti vet i nënshtrohet rritit të pendimit. E bëri këtë për të na ftuar të gjithëve të kemi konsiderat lartë për rritjen e pagëzimit, me cilin rilindim në një jetë të re.